Aplausi un rokaspiedieni. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, kā arī Beļģijas, Nīderlandes un Luksemburgas pārstāvji Briselē ir parakstījuši nodomu protokolu par automātisku savstarpēju augstākās izglītības diploma atzīšanu. Jāsaka, ka biju diezgan pārsteigts, kad es pirmo reizi uzzināju par šo notikumu. Biju pārliecināts, ka šāda sistēma Eiropas Savienībā jau darbojas. Galu galā ir esmu studējis ārzemēs, un toreiz manu Latvijas bakalaura diplomu Amsterdamas universitāte pieņēma bez mazākiem jautājumiem. Tomēr izrādās, ka viss nebūtu nav tik vienkārši. Diploma atzīšana var ilgt vairākus mēnešus un maksāt naudu.
It happened to me lots of years ago I was studying in France.
Pirms daudziem gadiem, kad es pabeidzu maģistratūras studijas Francijā un atgriezos Luksemburgā, kāds man teica, ka manā diplomā pietrūkst dažu stundu vienā no priekšmetiem. Tādēļ man esot jāapgūst šis priekšmets no jauna.
This topic.
Tas ir Lens de Muisers. Viņš ir Beneluksa Savienības ģenerālsekretāra vietnieks.
Which was stupid, because the French were telling me...
Tās bija pilnīgas muļķības, jo francūži man teica, ka esmu izpildījis visas prasības, lai iegūtu maģistra diplomu, bet Luksemburgā tas netika atzīts. Un šī vienošanās palīdz izvairīties no tādiem gadījumiem. Tā būtībā pasaka, ka mēs jau pietiekami labi viens otru pazīstam. Jūs varat to saukt par ģimeni, par partnerību vai kā citādi, bet svarīgākais ir, ja viena puse atzīst, tad arī otra atzīst.
You recognize it, I recognize it.
Arī izglītības ministra Ilga Šuplinska no jaunās konservatīvās partijas atceras, ka viņas pasniedzējas karjeras laikā ir bijuši gadījumi, ka dažādi programmu direktori nevienmēr ir gribējuši atzīt ārzemju augstskolu mācību metodes un diplomas.
Es biju interesēta, lai mans students brauc studēt uz ārzemēm. Līdz ar to, un tā ir filoloģija, es pielīdzināju līdzīgus radniecīgus kursus, bet es zinu ļoti daudz programmas direktors, kas patiešām ļoti skrupulozi ir salīdzinājuši šīs programmas un nedod Dievs, tur tas kurss neparādās, parādās ar savādāku metodi, vai viņš ir citu, piemēram, filozofijas vai literatūras periodu iekļaujoši, tas netiek pielīdzināts.
Ja viss ies glūdi, tad tikko parakstītais nodoma protokols varētu pārtapt par īstu vienošanos pēc gada vai diviem. No tā brīža nevienam Baltijas un Beneluksa valstīs vairs nevajadzētu uzdot papildu jautājumus par to, vai bakalaura diploms vienā vai otrā nozarē patiešām ir bakalaura diploms. Līdzīga sistēma jau šobrīd darbojas starp Latviju, Lietuvu un Igauniju. Tam vajadzētu atvieglot dzīvi ne tikai studentiem, kuri ir nolēmuši turpināt mācības ārvalstīs, bet arī Erasmus apmaiņas programmas dalībniekiem un tiem, kuri ar savu diplomu ārzemēs meklē darbu. Tomēr krietni nopietnāki šķēršļi pastāv nevis diploma, bet gan profesionālo kvalifikāciju atzīšanā. Nīderlandes izglītības ministre Ingrīda van Engelshofena cer, ka tas varētu būt nākamais solis, bet tas nebūs ātri.
Well, that's the next step to have the professional...
Profesionālo kvalifikāciju atzīšana ir nākamais solis. Vienmēr ar kaut ko ir jāsāk, un šis ir ļoti nozīmīgs pirmais solis.
Very important first step.
Savukārt Šuplinska piebilst, ka tādās regulētajās profesijās kā ārsta, skolotāja vai juristi, pretestība lielākoties nāk no profesionālajām asociācijām.
Profesionālās asociācijas neuzticas ārzemju sistēmai, un viņiem šķiet, ka cilvēka atnestais, jāsaka, diplomas un viņa pieredze, kāda viņam ir fiksēta, nav pietiekama, lai viņš varētu strādāt reglamentētajās profesijās. Bet mēs ļoti ceram, ka kopīgās sarunās mēs sapratīsim, ka varbūt tas ir atšķirīgs metodoloģijas, pat atšķirīgs stundu skaits, bet ļoti svarīgi ir redzēt, ka šim cilvēkam ir izglītība, ir pieredze un noteikti ir jādot zināms pārbaudes posms, kas ko Latvijas likumdošana arī paredz, kurā tu vari pārliecināties, kāda ir šī cilvēka konkrētā darba prasme, nevis vienkārši pieredze vai diploms.
Izglītības ministra cer, ka par nākamo solu varētu kļūt automātiska augstākās izglītības diploma atzīšana ar Skandināvijas valstīm. Un nevar arī izslēgt, ka līdz 2025. Gadam par šādu kārtību varētu vienoties visa Eiropas Savienība. Arcims Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.